Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmi radio klausytojai, su jumis kuningas Vaidotas Labašauskas. Šiandien toliau mes katechezės metu kalbame apie temą atsivertimas. Ir šiandieną mūsų būtų trečias pokalbis apie atsivertimą. Ir šitą temą man čia labai svarbi nagrinėti, kalbėti, aiškintis. Ir aš pats, kažkada esu išgyvenęs, nors buvau turi religingas atsivertimo malonė, pasikeitė požiūris gyvenime ir visas gyvenimas atrodo apsivertė aukštyn kojomis ir buvo toks didelis įspūdis, toks didelis išgyvenimas ir patyrimas, kad tai nulėmė net mano vėlesnius pasirinkimus apsispręsti už kunigystę, tapti kunigu, išgyvenu ir pašaukimą kunigystei. Tai manau, kad labai svarbu kiekvienam žmogui patirti ir išgyventi tą dalyką, nors turbūt ne vienas neginčia, kad jis yra atsivertęs, yra teisingai Dievą pažinęs, eina teisingų kelių. Bažnyčia nuolat mūsų ragina ir primena, kad atsivertimo malonė yra nėra vien momentinis įvykis, bet yra nuolat besitęsintis įvykis, kaip sako popiežius Paulius VI, bažnyčia yra nuolat atsinaujinanti ir jos ta dinamika labai yra svarbi, nes kitaip jinai praranda savo aktualumą, funkcionalumą, praranda savo paskirtį pasaulyje, kurią ir misiją, kurią mums visiems patikėjo mūsų išganytojas Jėzus Kristus. Tai atsivertimas iš tikrųjų yra, kaip ir minėjau, norėčiau priminti keletą žodžių, kad ta tema buvo galbūt truputį nustumta į šalį ir po Santino edikto, Milano edikto 113 metų, kada krikščionybė tapo nevaržoma religija ar ypatinga valstybinė religija, kai prasidėjo vaikų krikštai, šis žodis atsivertimas buvo kaip ir tapo kaip ir krikštas tapo kaip ir atsivertimo sinonimu. Ir galvojama, kad jeigu žmogus yra pakrikštytas, vaikas pakrikštytas, jis automatiškai gyvens krikščionišką gyvenimą ir jo tas atsivertimas jau kaip ir įvyko. Ir kadangi tų krikštų labai daug buvo, per daug dėmesio galbūt nebuvo skiriama atsivertimo temai ir teologas David Bohr sako, jisai tas žodis iš vis išnyko iš teologijos žodynų. Ir Antras Vatikanas taip pat, pats kalbėdamas apie teologijos atsinaujinimas, labai akcentavo atsivertimo svarbą, reikalingumą ir daug teologų prabilo apie atsivertimą, daug teologų parašė įvairių straipsnių, temų ir knygų. Man pačiam teko domėtis, nes rašiau darbą apie atsivertimą. Iš tikrųjų labai įdomi, intriguojanti tema visą laiką, nors jautri žmonės reaguoja, dažnai sutapatina šį žodį su protestantiška patirtimi, kad na, yra tik lenkiamas spaudžiama atsiversti būtinai ir kažkaip tai, bet pas mums kaip ir tai nėra labai aktualu. Priklausome bažnyčiai, katalikų bažnyčiai ir esame tos vienos vienintelės bažnyčios tikrais vaikais arba nariais. Ir todėl nedažnai girdime nei tipo pamokslų metu, nei, na, aš tikrai nežinau, gal lietuvių kalba, kad būtų kažkas panašaus išversta ar parašyta apie certivą. Todėl manau, kad šią temą būtų labai svarbu yra panagrinėti ir labai svarbu kalbėti ir mums kunigams. Na, ne tik išgyventi, patirti atsivertimo malonę ir nuolat atsiversi, raginti žmonės atsiversi, bet kad mes žinotume, ką tai reiškia atsiversti, būtent ir kalbame šios katechezės metu. Kaip minėjau, atsivertimą pirmasis, kuris taip galbūt tokias dimensijas suskirsti arba tokias atsivertimų tam tikrus punktus sudėliojo, tai buvo Bernardas Lonerganas. Vėliau kiti teologai vystė įdomi tą temą, jie daugiau pridėjo tų atsivertimų tokių dimensijų, kaip tas atsivertimas išgyvenimas turėtų būti. Ir David Boris sako, kad atsivertimas turi keturias tokias dimensijas, nors kaip tai ir kalba dar apie penktą dimensiją, bet mes kalbėsime apie šias pagrindinės keturias, tai būtų religinis atsivertimas kalbame, praeitą kartą kalbėjom, tai jis apie matikėjimą. Intelektualinis atsivertimas, tiesa, afektyvus atsivertimas mūsų jausmus ir moralinis veiksmus. Visos tos dimensijos, jos neina iš eilės, pankčiui kažkaip, bet jos lygiai grečiai persimpindamos vienas su kita. Ir atsivertimas, jeigu jis vyksta, vyksta pilnas ir visas tos dimensijose, arba visose tose mūsų patirtyse yra išgyvenamas. Esminis pagrindinis pokytis, apie ką kalbėjau pranašai, ir kalbėjo Kristus, tai buvo pagrindiniai tema, jūs kalbiamos naujienos, kaip gerosios naujienos kvietimas į atsivertimą, prisartino Dievo karalystė, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Žodis metanoja, kuris Iš greikų kalbos išvertus reiškia proto, jausmų, valios, minčių pokytį, būtent ir apima visas keturias dimensijas. Ir šiandieną mes kalbėsime apie intelektualinį atsivertimą, kuris kalba būtent apie tiesą. Ir ši tema, jinai yra labai man pačiam įdomi, aš pats daug dalykų tokių atradau, kurie mane labai sudomino, labai pačio kažkaip sustiprino tą žinojimą ir tikėjimą per žinojimą. Iš tikrųjų, kad mūsų krikščionybė yra labai unikali religija, unikalus tikėjimas, kuris yra toks tik vienintelis ir šiandieną gyvenant labai tokioj daug tiesų skelbiamoje aplinkoj. Manau, kad labai svarbu įsiaiškinti, kodėl krikščionybė yra vienintelis toksai preikštas tikėjimas, nors mes girdėme apie daug pasaulyje esančių religijų įvairiausių. Įvairiausių tiesų, daug visokiausių išpažinėjų, bet tik krikščionybė pretenduoja būti priekšta religija, nes žmogus pats yra nepajėgus galvo tokių dalykų. Ir jeigu mes teigiame, kad visos religijos yra prigimtinės, kylančios iš žmogaus įgimto religingumo, tai krikščionybė yra apreikštoji religija. Ta teigia ir skelbė, kad laika bažnyčia pas Kristus, kad nebus duota žmonėms kito vardo, kaip Paštalas Paulius sako, per kurį galėtų būti išgelbėti. Tai Jėzus Kristaus vardas. Būtent šios krizės metu mes ir pasiaiškysime tą unikalumą, bet reiktų labai dabar nuo labai toli pradėti ir aš įsiu kantrybės radijos klausytojų, kad mes suvoktume tą situacijos iš tikrųjų aktualumą ir kad suvoktume, kaip tai svarbu šiandieną susiorientuoti toje tiesoje, kaip ir Kristus sakė, jūs pažinsite tiesą ar tiesa padarys jūs laisvus. Tai vienas iš labai svarbių poreikių, kuris yra mūsų širdyse giliai rašytas būti laisvais, bet tiesos pažinimu, bet tiesos išgyvenimu, be gyvenimo tiesoje jis yra neįsivaizduojamas, kaip tai būtų laisvas. Tai iš tikrųjų tiesos samprata per istoriją labai keitėsi, bet mes Kristaus laikotarpį suskirstysime tokius periodus. Taip pat galbūt ir žinomas daugelį, tai pirmiausia, tai buvo priešmodernistinis laikotarpis, kuriame buvo taip suprantama tiesos samprata, kad yra tiesa, yra viena tiesa. Ir iš dalies mes galime pasakyti, kas yra tiesa. Tai, kad tiesos autorius yra Dievas, kad jisai savo tiesą, kad tiesą apreiškia per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir čia daugelis teologų laiką davavosi tuo metiniu teologu, Tomas Akvinietis, būtent ta klasikinė tiesos samprata, kuri iš tikrųjų yra labai aiškiai suformuluojama, kad tiesa yra tai, kad mintį turi atspindėti žodžiai, o žodžiai turi atspindėti daiktą. Kad tai, ką aš galvoju, tą sakau, ir tai, ką aš sakau, kad tai atitinka daiktų arba situacijos tam esame. Jeigu yra nors koks netikslumas, arba vienoje šioje iš ryčių kažkoks tai kažkokia tai netiesa, kažkoks tai taip išsakytas dalykas, jisai iš tikrųjų iškreipia tiesą. Ir galiu vieną galvoj, kitą sakau, ir trečią yra. Arba sakykime, aš dabar esu studijoje, aš kalbu į mikrofoną, aš galvoju, kad aš kalbu į mikrofoną, ir iš tikrųjų aš sakau, kad tai yra mikrofonas, ir tai yra iš tikrųjų mikrofonas. Aš galvočiau kitaip, sakyčiau, kad tai yra taip, ir iš tikrųjų yra taip, tai nebūtų tiesa. Aš nenoriu labai viso to kažkaip komplikuoti ir sunkinti tais tokiais giliais mąstymais, tik noriu pasakyti, kad iš kur mes žinome, kad tas ar tas daiktas atspindi tokia to daikto yra esmė, kad iš jų tai žino daiktų autorius. Šiuo, kuris dėl vieno arba kitokius tikslo padarė tą daiktą. Taip yra ir su dieviškąja tiesa. Dievas mums apreiškia tiesą, nes jis yra visako autorius. Pasaulio žmogaus tiesų, moralinių, teologinių, visokių kitokių tiesų. Ir tas dalykas, aš manyčiau, net negali būti ginčiam. Jeigu mes teigiame, kad Dievas yra ir Dievas yra kūrėjas, vis laikas žinosime, kad tikrai tiesą žino tik jisai. Todėl ta tiesa, kadangi mes nepajėgus esame pilnos jos pažinti. Jis taip pat kuriame kažkokias tai tiesas, bet tos tiesos visos kyla iš tiesos šaltinio Dievo. Mes visą laiką turime iš tikrųjų pripažinti, kad tiesos autorius yra yra Dievas ir jisai tą tiesą mums yra preiškęs per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai nėra, kad kiekvieną smulkmeną tarsi mes turime žinoti, bet čia kalbam apie, sakykime, teologinės, filosofinės išganimo tiesas ir būtent niekada nekilo jokių abejonių, tai moraliniais, kurios tiesų, kad iš tikrųjų visi atsakymai yra mūsų viešpatį Jėzų Kristų, jisai mums apreiškia tiesą, kas yra bloga, kas yra gera, tai yra neginčiami dalykai. Ir šitą sampratą maždaug iki ankstyvų viduramžių buvo įsivyravusi ir renesanso, kad teologija, filosofija įsilaisino teologijos, atsirado kitokių turbūt įmąstymų. Jie nebuvo tokie labai stipriai ryškus, bet vis tiek jie labai didelius pokyčius atnešė. Tai būtent, kuri teigia modernistinis laikotarpis, yra modernistinis jau laikotarpis, kad yra tiesa. Yra viena tiesa, bet kas yra tiesa, yra ginčtinas dalykas. Ir atsirado iš tikrųjų tokiai modernistiniai toje aplinkoje, atsirado toks labai stiprus mums gerai pažįstamas, geras tokia pažįstamas ideologijos, tai tokios kaip komunistinės ideologijos, kurios, kad iš tikrųjų tiesa yra ginčtinas dalykas ir tiesa suprato savaip apie ją kalbėjo ir tu tiesoje daugiau būtų tokio pragmatizmo, kadangi neigiant gamtinę tikrovę, jie sakė, kad tiesa turi būti viena, kad ten yra. Ir kad kas jinai yra, jie iš tikrųjų savo sampratą teigi ir tą sampratą vadovavosi. Bet tai nebuvo vienintelė, atsirado ir daugiau visokiausių, bet vis tik visi sutiko, kad tiesa turi būti viena. Modernistiniame laikotarpyje, iš tikrųjų, kuris terminas kilo iš postmodernaus meno, kurį mes, manyčiau, išgyvenome, nors kalbama ir apie sekantį laikotarpį, iš tikrųjų, po postmodernistinį laikotarpį, tai iš tikrųjų mes, manau, kaip tada pas mus antro Vatikano susirinkimų dokumentai yra tik tai, arba sakykime, bažnyčios pokyčiai dar tik tai vykdomi, bažnyčio pokyčiai vykdomi, taip turbūt ir šitame dalyke mes tokiam postmodernistinėme laikotarpį išgyvenam kartais, tai terminai yra sumaišomi, bet esmė yra tokia, kad laikotarpio, kad yra tiesa, yra, bet nėra vienos tiesos, yra daug tiesų ir tiesa yra susitarimų dalykas. Grupė nusprendžia, kas jiems yra teisinga. Ir iš tikrųjų tas grupė žmonių sukurta tiesa, jinai yra priimama kaip absoliuti tiesa, kaip teisinga tiesa, bet jų gali būti daug. Iš tikrųjų, nediskutuojant ir nesigilindant į tą visą dabartinę situaciją, kuri iš tikrųjų atneša daug keblumų. Ir mes matome moralinį ypatingai srityje ir bendrai visose srityse. Ir tik matome, kad krikščionybė pradedame labai stipriai ignoruoti, pradedame su nesiskaityti, nes jis tampa tokia kaip, na, tokia represinė religija, kuri reikalavo vienos tiesos, nors yra daug žmonių manančių kitaip ir kartais net tokių garsų pasigirsta tokių nuomonių, kad reikia išvaduotis Europos demokratinį sampratą iš judo krikščioniškos, iš tikrųjų, tokios kultūros įtakos, kad jinai daro didelę žalą žmogui ir demokratiniai visuomeniai, jinai yra nepriimtina. Iš tikrųjų teigiama, pradeda atsirasti daug tokių nuomonių vairiausių, kalbant jau tik apie religinę sritį, kad iš tikrųjų nėra vieno kelio į Dievą, yra daug kelių, vis tie keliai yra teisingi. Net kartais būna keista, kaip ir patys laikantys katalikai žmonės taip masto, galbūt tam tikrų laikotarpių vis tiek dar džiulė įtaka. Mūsų ta aplinka ir žmonės pasimeta iš tikrųjų, kodėl Kristus, kodėl jis tik tai vienas. Yra daug visokiausių išpažinių, yra daug patrauklesnių, įdomesnių, daug aktualesnių, mums labiau primtinesnių metamas į visokias meditacinės grupės ir rytietiškas idėjas. Ir iš tikrųjų nepasičiau, kad religija nėra populiarus dalykas, bet ir kiekvienas žmogus yra kaip ir savo tos tiesos garantas, nusprendžia pats, kokią religiją išpažins, nes visos jos geros veda pas tą patį Dievą. Tai iš tikrųjų taip nėra, ar, na, kaip be būtų skaudu pripažinti arba sunku pripažinti, yra tik tai vienas kelias. Ir jis yra, iš tikrųjų negali būti daug kelių, nes tai didžiulė sumaištis ir jinai bus, mes niekada nesukursime tokius religijos, kurie, na, pimtų visų religijų geras idėjas ir gražius ketinimus. Nors iš tikrųjų mes tokių bendrus elementus randame visose religijose. Bet nors ir tų bendrų elementų yra, pagrindiniai kaip ir įvardinami, jie iš tikrųjų yra visose religijose tokie bendri, bet vis tiek krikščionybė išlieka vienintelė apreikšta religija. Kaip tai būtų nemodernu, kaip tai būtų antidemokratiška, ar kaip tai būtų iš tikrųjų daugelį žmonių nepriimtina, ir nebus žmonėms duoti kito vardo, per kurį jie galėtų būti išgelbėti. Ir gal dabar padaryksime kokią minutę pertrauką ir po to kalbėsime, kodėl taip yra, kodėl krikščionybei iš tikrųjų su savo tiesa yra ne tik, kad yra unikali religija, bet ir iš tikrųjų yra vienintelė tikra religija, kuri mums žmonėms garantuoja išganimą. Toliau kalbame apie, iš katekizės metu, apie atsivertimą. Su jumis kuningas Vaidotas Labašauskas. Šiandieną nagrinėjame antrąją tą atsivertimo dimensiją, intelektualinį atsivertimą, kuris kalba apie tiesą, kad atsiversi, tai iš esmės pakeisti savo mąstymą, priimti tiesą, kurią mums atnešė ir kurią mums apreiškė arba mūsų pažindino mūsų išganytojas Jėzus Kristus, nes Dievas apreiškė savo tiesą ir mes šitą mūsų metu nagrinėjame, iš tikrųjų, kodėl būtent ši tiesa yra unikali, apreikšta ir negali būti žmogaus sugalvota, nors iš šalies žvelgiant mes matome, kad visų religijų skelbiamos tiesos yra tarpusiai labai panašios. Ir jeigu mes pažvelgsime tokiu religijotyriniu požiūriu į visas religijas paėmę arba sudėję visas, kaip sakytume, į vieną dieną, pamatysime, kad visos religijos turi amžiną į išganimą, kaip jos supranta, galbūt jos kalba apie jį, turi tam tikrą išganimą, ką reikia daryti, kad papultum į tą amžiną į gyvenimą, kaip jūs aiškina tą kelią į išsigelbėjimus, sakykime, iš blogio šio pasaulio tikrovės, taip pat turi moralinės taisyklės, metą moralinį etinį kodeksą, turi šventas knygas, turi tas religijų netgi pradininkus, teigėjus, šventyklas, turi askezė, labai daug bendrų dalykų iš tikrųjų yra ir visi yra būdingi krikščionybei. Taip pat ir jeigu mes sakytume, kad na, krikščionybė išsiskiria kažkuo tai iš kitų religijų, pavyzdžiui, kalbėdami ir apie Dievą, na, kad mūsų Dievas yra unikalus, nes jis yra trejybinis Dievas, arba šventrimės mes švenčiausiai trejybę, kurios protas nepajėgia suvokti, išpažįstame kaip tikėjimų paslaptį, tai panašia dievų trijada, netgi irgi tokia trejybė, mes galime rasti induizme, tai yra tas Dievas Trimurti, kuris taip pat yra Brahma, Višnu ir Šyva. Ir jau kaip sakytume, kad mūsų tikėjimas yra labai unikalus dėl to, kad mes turime įsikūnymą. Dažnai yra sakoma, kad tik tai krikščionių Dievas tapo žmogumi. Tai mes galėtume taip pat ir toje pačiam budizme rasti tą patį įsikūnymą. Tai yra Višnu. Višnus tampa įsikūnyje Krišnos inkarnacija. Taip pat ir kitose mitologijose mes taip pat galime rasti tokius panašių dalykų kaip įsikūnymai, kaip dievai tampa žmonėmis. Tai be abejo, galėtume įskirti daug ir visokių tokių dalykų, galbūt kurių nerastume, bet daug ką nulėmė ir aplinka, kurioje tos religijos atsirado, kuriuose jūs vystėsi, kuriuose jūs brandinosi. Su pirmo žmogumi iš tikrųjų atsirado, mąstančiu žmogumi atsirado ir tos pirmosios religijos apraiškos. Tai tu nieko ypatingo nėra pas mus ir mes visą, ką mes turime, visus, ką galime rasti ir kitose religijose, bet vienas dalykas tikrai yra labai unikalus ir žmogus nepajėgus jo sugalvoti ir iš tikrųjų atsivertimui labai svarbu tai suvokti ir iš esmės, kad pakeisti mąstymą, nes kartą mes iš tikrųjų liekame visų tokių bendrame tame kontekste, tokių patys kaip ir kitų religijų atstovai, bet kas yra unikalaus krikščionybė, būtent be atsivertimo, išgyventų atsivertimo, tos intelektualios dimensijos pasikeitimo ir mąstymo pasikeitimo, kartais na, mes neturime nieko kito išskirtinesnio, kaip būtent taip, apie ką aš dabar norėčiau pakalbėti. Tai Čestertonas savo knygoje Ortodoksija, jisai sako, kad iš tikrųjų, jeigu ateiviai atskristų į žemę, tai nelabai tikėtina, kad jie galėtų egzistuoti. Ir tik tai, jis tokį pavyzdį duoda, kad, sako, jeigu paimtų žmogų, jie pradėtų įtyrinėti išoriškai. Ir, sako, pamatytų padalinę pusiaujį, kad iš tikrųjų rastų vieną pusiaujį, kitą pusiaujį. Vieną pusiausiai, kitą jausiai, iš nervės, rankas, plaučius, inkstus, kojas. Padarytų išvadą, kad žmogaus, iš tikrųjų, esminis dalykas yra simetrija. Tai paėmė jo širdį, kitoje pusėje jos nerastų, tai yra tik tai vienoje būtent pusėje. Ir savo, kad būtent ta širdis, ir kas tai yra širdis, kas tas yra asmenis elementas, krikščionybėje, kuris savo, kad jinai nėra, negali būti sugalvota, tai prieštarauja iš tikrųjų žmogaus mąstymui ir kad žmogus nepajėgus tokių dalykų sukurti. Būtent ta širdis ir esmė yra mūsų tikėjimo ir tiesų nelogiškumas. Dar ką norėčiau iš tikrųjų pasakyti stipriau, tai yra jos sutikėjimo kvailumas. Mąstančiam žmogui visą laiką buvo iššūkis ir didžiausias prieštaravimas. Jisai niekada negalėjo priimti ir negali priimti ir jam labai sunku priimti ir turbūt ne vienas tikintis žmogus teikdamas krikščioniškas tiesas, jisai sulaukė daug priekaištų. Arba eidamas tuo keliu, jis laikas laukia daug priekaištų, kaip ir pats Kristus. Mes žinome, skelbdamas tiesą, jis buvo nukryžiuotas dėl tiesos skelbimo. Ir tiesa buvo sunkiai priimama žmogaus protui ir žmogaus, taip ištraujo jo loginiams dėsniams, jo įsivaizdavimams. Ir Ratzingeris labai gražiai išsako tą problemą, sakydamas, kad kokia yra tiesa apie žmogų, tai yra nesugebėjimas priimti tiesos ir nukryžiuotas jis yra kaip atvaizdas žmogaus veidrodyje, nepajėgiančio priimti tos tiesos. Ir iš tikrųjų, ne tai, kad jisai nepajėgus jo sukurti tokios, bet nepajėgus ją ir priimti. Be atsivertimų malonės, iš tikrųjų, tai yra neįmanoma. Labai, na, tiesiog žmogus priešinsis, jisai sakys, kad tai nesąmonė, kad tai šitas reikalas ar ta tiesa vis laika bus jam didžiausias absurdas. Ką aš norėjau pasakyti, tiesos nelogiškumas, tai pažvelgti, kad tai nėra kažkokios mano fantazijos, bet pažvelgime mes į pirmąją laišką korintiečiams, apaštalus Paulius, kaip jis į Korinto bendruomenę labai aiškiai tą dalyką visiems pasako, kad mano žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė. O mums einantiems į išganimą, jis yra Dievo galybė. Juk parašyta, sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu gudriųjų gudrybę. Kur išminčius, kur rašto aiškintojas, kur pasaulio tyrinėtojas. Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailystę, o kadangi pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, tai Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tik. Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbėme Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystį. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, mes skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dievo kvailybė išmintingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė galingesnė už žmonės. Šiaip apaštalas Paulius labai gerai supranta tą problematiką, ar jisai mato, kad skelbimas Kristaus, nukryžiuoto Kristaus, kaip Mesijo, išgelbėtojo, buvo didžiausias papiktinimas žydams ir didžiausia kvailystė pagonims. Labai įdomu, kad 400 metus nebuvo naudojamas kryžius kaip simbolis krikščioniškoj simbolikoj. Mes nerandame kryžius tarp krikščioniškų simbolių. Būtent vienintelį nukryžiuotą iš 3-ojo amžiaus tai turime, tai prie kryžiaus prikaltas asilas kaip pasityčiojimas iš krikščionybės, iš krikščionių dievų pagonims, tai yra kvailystė. Ir jeigu religiniai vadovai visi buvo tokie įspūdingi ir kitų religijų vadovai, kaip Mahometas triumfuoja žengdamas į Meką, karvedys nugalėtojas, Buda Nirvano išeina iš šio pasaulio, siekia savo tikslą, svadama, tai mes matome, kad mūsų išganytojas miršta visiškame apleidime, mylimiausias Dievo sūnus, miršta visiškame apleistume Dievo žmonių. Kentėdamas pačią didžiausią, gėdingiausią bausmę, netgi nukryžiavimas nebuvo nukryžiuojami. Romėnai savo piliečių nekryžiuodavo kaip tik tai vergus dėl to, kad buvo per daug žeminanti bausmė. Čia pas nekalčiausias ir apkaltinamas kaip didžiausias nusikaltėlis, vertas pačios didžiausios bausmės. Čia net musulmonai tiki Kristų kaip pranaša, bet jie negali pripažinti ir niekaip nepripažįsta, kad Kristus galėjo būti pasmerktas tokia baisia mirtimi mirti, nes Dievas apsaugojo savo išrinktuosius nuo tokių dalykų, todėl tiki, kad Kristus buvo nepamtams į dangų su kūnu. Tai iš tikro krikščionybė yra unikali tuo, kad jinai labai tokiems dėsniams, žmogiškiams, logiškiams, praktiškiams jinai kaip ir tampa iššūkiu. Ir žmogus negali, nepajėgus tokių dalykų sukurti. Jis kartais labai kuria tokias protingas religijas, kurios labai tokios aiškios, konkrečios, praktiškos, duodančios naudą tam tikrą. Bet jeigu mes žvelgime į šventą raštą, ypatingai į kalno pamokslą, į Naują Testamentą, visus Kristaus mokymus, mes matome ir labiau atpažįstame tos tiesos, kaip skaitome, absurdiškumą. Ir aš labai trumpai norėčiau priminti labai žinomas mums tiesas, kurios tikrai labai yra prieštaraujančios bet kokiam, na, tokiam logiškam mąstymui, kuriuo vadovausiai įprastai žmonės savo gyvenimas. Tai šventas raštas teigia, kad jeigu tu nori gimti, turi mirti. Nori atrasti kažką, turi viską prarasti. Nori būti pirmas, turi būti paskutinis. Nori karaliauti, turi tarnauti. Nori būti laimingas, turi imti kryžių, turi kentėti. Nori nugalėti, turi pralaimėti. Nori būti stiprus, turi būti silpnas. Nori būti turtingas, turi būti vargšas. Nori būti išteisintas, turi būti apkaltintas, nori būti išaukštintas, turi būti pažemintas. Iš tikrųjų, visi daugeliu kitokių dalykų rastume šventajame rašte ir randame. Bet aš taip trumpai prabėgdamas norėjau įvardyti ir paaiškinti, ką reiškia, kad ta tiesa yra nelogiška. Iš tikrųjų, tas jos nelogiškumas yra kartais didžiausia kliūtis suvokti, suprasti tą paslaptį, bet iš kitos pusės tas tiesos nelogiškumas atskleidžia iš tikrųjų mūsų tikėjimo unikalumą, kad tokių dalykų žmogus nesugalvoja. Ir mes visą laiką žiūrime religiją labai praktiškai tokio prasme, kad Dievas laimintų, globotų, saugotų, sėkmė lydėtų, nesirgtume, būtume stiprus. Ir iš tikrųjų Dievas ateina kovoti su blogiu. Dievas ateina kovoti su blogiu, bet jisai pasiūlo kitokią išeitį, kuri vėlgi nėra primtina mums, kad blogį nugalėsime tik tai gerumu. Jis sako, jeigu priešininkui darydamas gerą, tu krauni žarijas ant jo galvos, apaštalas Paulius, kad šiuo nesipriešink, sako, blogam žmogui, bet daryk tai jam gerą. Ir visur, kur mes tik tai pažvelgsime, mes matome, kaip yra ta tiesa tokia išreikšti Kristus, na, tokiu mums neprimtinu būdu. Tai atsivertimas, iš tikrųjų, jūs kalba apie intelektualinį atsivertimą, pakeisti mąstymą, tai visiškai pradėti kitaip mąstyti priešingą kryptimį ir tai, ko labiausiai gyvenime mes trokštame, pasirodo, kad nėra trokštamiausi, svarbiausi, reikalingiausi mums dalykai, kaip kartais žmonės nusiskundžia, kad na, gyvenime neturi galimybių savęs realizuoti arba kažkokie esą apleisti, nusenę, sergantys, ligoti ir panašus. Ir tenka jam priminti, kad Dievo karalystėje tu esi pats svarbiausias žmogus. Tu apie Dievo akimi žvelgiant, tu gali padaryti daugiau negu bet kokios didelės galingos valstybės prezidentas. Savo kančią paukodamas, tu gali atlikti pačią tobuliausią Dievo akyse tarnystę, kaip ir tai tėvai skundžiasi, kad jų vaikai negali, nėra sąlygų mokslus baigti. Ir vėl tenka priminti, kad pati didžiausia karjera, kokia žmogus gali padaryti šioje žemėje, tai yra mirti kankinio mirtimi už tikėjimą. Nieko garbingesnio nėra, nieko tobulesnio nėra. Atsiminam žinatelsi Žygas, kuris tikrai man didelis autoritetas, pasako, kaip jisai nori atvažiuoti į Lietuvą, būti pašventintas kunigu, ištremtas į Sibirą ir numirti kankiniu mirtimi. Ir aš kažkaip ilgai nesuvokiau, kokie keisti troškimai amerikono atvažiavusio čia į Lietuvą, bet jis pataikė į patį tikslą. Aš manyčiau, kaip ir Kristus, jeigu žvelgėme jo gyvenimą, jis visiškas, kaip sakytų, jaunimas loseris buvo, nieko nepadarė realiai. Jo vis didžiausias darbas, iš tikrųjų neskaitant plakimų, žeminimų, tai yra 3 valandos kančios ant kryžiaus. Taip, tai buvo daug padaryta, žmonių išgydyta, pamaitinta, bet tų atsivertimų skali didžiausias, aš jau prasidėjo didžiausia, kaip sakyti, revoliucija, didžiausios permainos, taip, po Kristaus prisikėlimu. Iš tikrųjų, tai pagrindinis dalykas būtent ir buvo jo kančia, mirtis ir prisikėlimas. Ir į Marijos gyvenimą, į kitų visų žmonių gyvenimą, žvelgiant šventųjų gyvenimus. Ir kas yra įdomiausia, kad jie dėl to nesijautė blogai. Jie suprato, kad tapti Kristaus kančios dalininkui yra išskirtinumas, yra išrinktumas, tai yra gyvenimas tiesoje, kurį išlaisvina. Ir būti laisvam, tai yra noras patitikti tai Dievui. Noras būti visiškai laisvam nuo bet kokių aplinkybė. Ir mūsų autorius sako, jeigu tu esi laisvas nuo Dievo, tu būsi aplinkybių vergas, bet jeigu tu esi priklausomas nuo Dievo arba esi Dievo vergas, tu būsi laisvas nuo su aplinkybių. Tai priimti tą tiesą, atsiversti toje tiesoje, pakeisti savo mąstymą, tai yra šventosios dvasios darbas, dar kartą noriu priminti, tai yra neįmanoma. Tai iš tikrųjų žengti visiškai kita kryptimi, žengti su viešpačiu, žengti paskui viešpatį. Krikščionis nėra pakrikštytas žmogus, tai krikščionis yra Kristaus mokinys, jisai seka Kristumi iki kryžiaus. Krikščionis yra gyvena taip, kaip gyveno Kristus, visiškai nesavanaušą gyvenimą, su tokiu mąstymu, su tokiu elgesiu, su tokia samprata gyvenimo. Ir iš tikrųjų, jeigu, sakykime, tuos religijose mes randame, kad jeigu tu esi žemė turtingas, bus ir dangui turtingas, kaip ir žydam, tai buvo didžiausia dievo palaima. Tai Kristus sako, jeigu tu esi žemė turtingas, tai iš visi dangų gali nepatekti. Ir tai, kuo labiausiai kartais trokštame ir siekiame, gali tapti didžiausiai kliuvinį būti išganytų. Tai krikščioniška tiesa nėra logiška tiesa. Tai visą laiką bus prieštaraujant ir žmogišką mąstymą, bet iš tikrųjų Kristus ir kalba apie naują žmogų, apie naujumą. Nau žmogaus sukūrimą, ar būtent tas naujumas, ko žmonėje iki to negirdėjo ir nebuvo supratęs arba išgyvenusi, būtent ir buvo tai. Tai ir skelbia būtent intelektualinis atsivertimas. Tai ačiū visiems klausytojams, su jumis buvo kuningas Vaidotas Labašauskas. Sekantį antradienį toliau pratęsime kalbėdami apie atsivertimą, kalbėdami apie kitas atsivertimo dimensijas. Su Dievu.